Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valuna Tela. Në këtë edicion mes tjera ju ftojmë të ndiqni. Kosova në luftë me pandeminë, të dielën shënoi ditën me vdekje prurëse. Bashkimi Evropian nuk kufizon hyrjen qytetarëve të saj. Dita ndërkombëtare të pagjeturve gjen Kosovën me mbi 1600 persona të zhdukur. Radio Evropa Lirë ju sjell rrëfimet e disa grave që morën udhëheqjen e familjes pas zhdukjes së burrave. Nga zhvillimet në botë, disa sulme me raketa shënjestrojnë aeroportin e Kabulit, derisa forcat amerikane përgatiten të tërhiqen nga Afganistani. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë konfirmuan sot edhe 20 viktima nga koronavirusi. Numri më i madh i tyre u regjistrua në Prishtinë, 6. Ministria e Shëndetësisë së Kosovës bëri të ditur se në 24 orët e fundit ka regjistruar edhe 932 raste të reja të infektuarve. Rastet e reja rezultuan pas testimit të 11.017 mostrave. Të dielën Kosova regjistroi ditën më vdekjeprurëse që nga fillimi i pandemisë. 36 persona u konfirmuan të vdekur nga koronavirusi. Qytetarët në Kosovë ankohen se nuk po arrin të gjejnë termine të lira për vaksinim, me gjithë thirrjet e autoriteteve për imunizim. Holësit nga Nadia Ahmeti.
Përpjekjet për të rezervuar një termin të lirë për vaksinim kundër sëmundjes COVID-19 janë të kota për Valentina Aliun nga qyteti Fush Kosovës. Ajo thotë se pas rritjes së numrit të rasteve me fatalitet dhe personave të infektuar me sëmundjen COVID, është shumë interesuar që të vaksinohet sa më shpejt, edhe pse ka 2 muaj që ka rezultuar negativ nga koronavirusi.
Po më aplikuar jam e interesume, po nuk ka vene të lira. Qatë faqen që është, që ka qenë për vaksin, se një shoqe jam ja ka aplikuar dhe qatë i kom provu, po nuk ka termine.
Termine të lira për vaksinim nuk ka, për shkak se deri me 6 shtator janë mbushur që të gjitha terminet për shkak të interesimit të madh të qytetarëve, thuhet në një përgjigje për Radio Evropa e Lirën nga Ministria e Shëndetësisë. Ata thonë se terminet e reja do gjenerojnë varësisht prej stokut të vaksinave dhe ekipeve të vaksinimit në dispozicion. I javëve të fundit në Kosovë është përkeqësuar situata me pandeminë COVID-19 dhe kjo ka bërë që të rritet interesimi i qytetarëve për vaksinim. Vetëm gjatë ditës së diel, 36 persona kanë vdekur nga koronavirusi, shifra më e lartë e rasteve me fatalitet brenda një dite, që prej u shfaqen rastet e para me koronavirusin në Kosovë në mars të vitit të kaluar. 5 nga viktimat kishin të paktën një dozë të vaksinës. Në institucionet shëndetësore në Fush Kosovë pohojnë se vaksina ka të mjaftueshme për terminet e rezervuara paraprakisht. Fitnej Teferizi, koordinatore qendrës e vaksinimit në këtë qytet, tha për Radio Evropa Lirë se posedojnë të dy llojet e vaksinave, Pfizer dhe AstraZeneca, dhe gjatë një dite administrojnë mbi 450 vaksina.
Kemi edhe vaksinën Pfizer, kemi edhe vaksinën AstraZeneca. Edhe sot do shtyku do të thotë si mas planit me Pfizer, vazhdar përgjeria qytetore për të një vaksin e dojnë, ato që janë përcaktuar me termin.
Terminet për vaksinim dikton nga furnizimi me vaksina, ka thënë të dielën edhe Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia, pas takimit që ka pasur me Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Ai ka thënë se sa ka vaksina në stoqet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, aq ka termine për vaksinim. Në qoftë se vinë sasi më të mëdha vaksinat, do të punohet edhe vikendeve, edhe me ekipe mobile të vaksinimit, ka thënë ai. Si pas ti, në stoqet e institutit edhe në komunat e Kosovës janë mbi 53.000 dozat e vaksines Pfizer dhe mbi 132.000 dozat e vaksines AstraZeneca. Diteve të fundit, autoritetet shëndetësore gjatë një dite kanë administruar rreth 15.000 dozat e vaksinave, kurse në fillim të këti muaj, kjo shifër ka shkuar edhe mbi 20.000. Gjatë ditës së sotme janë mbi 14.000 terminet e caktuara kanë bërë të ditur nga zyra për informim e Ministrisë së Shëndetësisë. Sipas kësaj ministrie, çdo të hënë, Kosova merr nga një kontingjent vaksinash nga kontrata me kompaninë Pfizer. Edhe sonte pritet që në vend të arrinë rreth 55.000 vaksinat të tjera nga kjo kontratë. Kosova deri më tani ka administruar mbi 808.000 doza, kurse rreth 270.000 persona janë vaksinuar me të dyja dozat. Një person të konsiderohet i vaksinuar plotësisht duhet të kaloj 2 javë nga doza e dytë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se disa qytetarë që kanë marrë ndonjërën dozë gjatë kësaj periudhe 2 javore nuk janë kujdesur, prandaj edhe janë infektuar. Nga 1 deri me 27 gusht, 7.59% e personave të infektuar kanë qenë të vaksinuar me të paktën një dozë, ka thënë Kurti me 29 gusht pas mbledhjes së mbajtur me Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Situate e rënduar me koronavirus paraqitet edhe në vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Autoritetet në Shqipëri kanë rekomanduar që vaksinimi të bëhet i detyrueshëm për stafin mjekësor, pedagogët dhe studentët duke filluar nga fillimi i muajit tetor. Ato gjithashtu kanë marrë vendim për kufizimin e lëvizjes nga ora 23 deri në 6 të mëngjesit, si dhe për vendosje të maskave në ambientet e brendshme. Në Maqedoninë e Veriut, ndryshe nga Kosova dhe Shqipëria që kanë shtyr fillimin e vitit të ri shkollor, mësimet me pranim fizike pritet të nisin më 1 shtator, por nxënësit do të mund të hyjnë në klasa me maska pasi të matin temperaturën. Nga Shkupi kemi raportin e Zërieta Hajro Jahjagës.
Flonja Iseni këtë vit shkollore pret me shumë emocione, pasi përfundimisht pas një vitje e gjysmë nga mësimi online do të kthehet në shkollë bashkë me shokët dhe shoqet e saj për të vijuar mësimin në klasë, tani si gjimnaziste.
Pasi që do të fillon mësimi me prezencë fizike, sinqerisht të them se emocionet janë të dyfishuara. Jo vetëm që do të rikthehemi përsëri në bankat shkollore, por tash që do të fillojë edhe viti i parë, do të kem njohësi të reja me mësimdhënësit e ri, do të njoftohem, do të kem shoqëri të re.
Thot Flonja Iseni, nxënëse e vitit të parë në gjimnazin me mësim në gjuhën shqipe në Shkup dhe Flushmarku. Ajo thot se nuk e ka vështirë që të përmbahet protokollave, siç është mbajtja e maskës gjatë tërkohës dhe dezinfektimi i shpesh i duarve. Mjafton që tjetë në shkollë. Ndërkohë, Ministri Arsimit dhe Shkencës Mila Carovska sot ka theksuar se viti shkollor do të filloj me prezencë fizike duke respektuar protokollet për frenimin e koronavirusit të ri COVID-19, duke nervizuar se nuk e ka ndërmend që të ndryshoj mendje pavarësisht numrit të madh të infektuarve gjatë javëve të fundit. Pandemia do të vazhdoj, por nuk duhet të lejojmë që shkollat të jenë të mbyllura në ditët e para të vitit shkollor, ka theksuar Ministri e Shkencës dhe Arsimit Mila Carovska. Nga Ministri e Arsimit dhe Shkencës kanë theksuar se me respektimin e protokolleve për mbrojtje nga virusi, mundësohet që procesi mësimor të jetë i sigurt. Protokollet për frenimin e koronavirusit të ri për shkollat fillore dhe ata të mesme parashikojnë matjen e temperaturës gjatë hyrjes në shkollë, mbajtjen e patjetërsueshme të maskave, dezinfektimin e duarve, si dhe aerosjen e rregullt të ambientit ku mbahet mësimi. Për të shmangur kontaktet nga grumbullimi i më shumë nxënësve, është të theksuar se shkollat obligohen që të vënë në funksion të gjitha hyrje daljet. Nxënësit që kanë probleme shëndetësore u është lënë e hapur dhe mundësia që mësimin të ndjekin dhe online. Marina Mano Jilovska, mësuese në shkollën fillore Kërstemi Sirkov në Kumanov për Radio Evropa e Lirë, thotë se tashmë janë njoftuar të gjithë prindërit e nxënësve me të cilët punon për protokollat e reja dhe pret përgjigje për atë se kush nga fëmijët do të kërkojë që mësimin ta ndjek online. Akoma nuk e kemi precizuar listën se cilët fëmijë do të ndjekin mësimin online. Si duket, prindërit presin momentin e fundit që të shohin situatën me gjendjen epidemiologjike dhe të vendosin nëse do të lëshojnë fëmijët në shkollë apo do të vendosin të mësojnë në distancë, thot Marina Manojilovska, mësuese. Ndërkohë, Luljeta Shabani, drejtoreshe shkollës fillore Hasan Prishtina në Çair të Shkupit, për Radio Evropa e Lirë, thot se tashmë janë bërë të gjitha përgatitjet për t'i pritur nxënësit me 1 shtator në bankat e shkollës.
Nxënësit dhe prindërit janë të informuar me atë se si do të jetë orari dhe fillimi i vitit shkollor. Gjitha gjanat janë parapame me protokolin, të gjitha gjanat i kemi të përgatitur dhe jemi të gatshëm për t'a filluar vitin shkollor me prezencë fizike me kapacitet të plotë të nxënësve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Shka këtë situatës e përkejsuar epidemiologjike, Bashkimi Evropian sot pritet të heqë Kosovën, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi dhe disa vendet e tjera nga lista vendeve të sigurta. Një gjë e tillë nënkupton kufizime në udhtim. Augustin Paloka i raporton nga Bruxelles.
Bashkimi Evropian sot pritet të heqë Kosovën nga lista e vendeve të sigurta sa i përket mundësisë së udhëtimit të qytetarëve të saj në vendet e Bashkimit Evropian. Vendimi është në procedurë të shkruar dhe nëse gjatë ditës së sotme nuk ka pasur vërejtje nga shtetet anëtare, atëherë konsiderohet si i miratuar. Ky është një propozim i presidencës slovene i cili kishte ardhur pas rritjes së numrit të infektuarve në Kosovë, por edhe në disa vende tjera të cilat po ashtu do të hiqen nga lista e vendeve të sigurta. Nga kjo listë, me këtë vendim, do të hiqen edhe Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Izraeli dhe Libani. Sipas diplomatëve të Bashkimit Evropian, këto janë vetëm rekomandime për shtetet anëtare, ndërsa çfarë masash kufizuese do të ndërmarrin shtetet anëtare varet nga ato. Pritet që shumë shtete anëtare pas këtij vendimi të ndalojnë udhëtimin e qytetarëve të Kosovës në vendet e Bashkimit Evropian, posë në raste urgjente dhe në rast se ata kanë ndonjë adresë apo vend banim në ndonjën nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Kosova ishte vendosur në listën e vendeve të sigurta në prag të fillimit të verës, kur numri i të infektuarve në Kosovë ishte shumë i vogël. Mirë po ndërkohë, me rritjen e numrit të infektuarve, është rritur edhe shqetësimi në Bashkimin Evropian, sidomos duke pasur parasysh se fjala është për variantin Delta, i cili është dominues tash edhe në Kosovë. Vendet anëtare mund të vendosin kufizime që nga ndalimi i udhëtimit, por edhe kufizime për qytetarët e tyre që kanë vizituar Kosovën apo ndonjërin nga vendet tjera që hiqet nga lista e vendeve të sigurta. Kjo do të thotë se kur të kthehen, ata mund të detyrohen që të shkojnë në karantinë dhe të kenë teste negative në koronavirus. Ende mbetet e paqartë se si do të ketë kufizime për ata të cilat mund të dëshmojnë se e kanë kaluar virusin apo kanë pasur vaksinim për vaksin kundër virusit. Sipas burimeve të Bashkimit Evropian, shtetet anëtare edhe këtu kanë një fleksibilitet për të vendosur. Por gjithsesi, vendimi i sotëm pritet të vështirësoj edhe më shumë udhëtimin e qytetarëve të vendeve të Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe Kosovës, Malit të Zi dhe Maqedonisë së Veriut për në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Paleokaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ndryshojmë temën e informacionit. 30 gushti, dita ndërkombëtare të pagjeturve, ka gjetur Kosovën me mbi 1600 persona të zhdukur. Kolegu në Prishtinë Arton Konushevci ka biseduar me disa gra që në mungesë të bashkëshortëve të zhdukur janë përballur me sfida të mëdha. Dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim.
Edi Dylhasi nga Gjakova thot se para 22 vjetësh i është përmbysur bota. Kjo ndodhi gjatë luftës me 1999 në ditën kur forcat serbe morën me forcë bashkëshortin e saj Mirtezain në atë botë që ishte 25 vjeç.
Është marrë pas syve tonë e ka posë vajzën në ndonë edhe i kanë thot një lëshu vajzën edhe i kanë marrë. Pas përfra ka shtetimi tjetë.
Që nga jo ditë, për fatin e Mirtezait nuk dihet asgjë. Edi Dylhasi së bashku me vajzën e saj Gentën, që ishte 2 vjeçare, kur u zhduk babai u detyrua që të niste, një jetë të re, të vetme.
So, do më thëmë se na kina fillu më kryu familje, edhe mi vazhdu këtë të vetme, në rritë vajzën, vetëm, është nuk e di botën ka duke që më ka në kryu, po shumë e fështirë. Nuk e di, veqë shumë jetë afti o kumë për ne.
Gjatë këtyre viteve, ajo thotë se si familja në lodhur në të gjitha aspektet dhe veçanërisht, pritja e ka rënduar Edin në aspektin psikologjik. Edi u balafaqua me kushtet e vështira dhe për një dekad jetoj me ndihmat e disa shoqatave, qëllimi sa ishte vetëm shkollimi i Gentës.
Dhe gjetë që më kumë pa punë, me që ato shka nga kanë taku, mos nëna i shoqata shka nga kanë dimu, që ato e nga mënu një kostyn maksimum, vetëm e vetëm smit një shkollu, qike.
Ajo thot se jeta si krye familjare e pa bashkëshortin pran është shumë sfiduese.
Shumë është e fështirë. Jeta vetëm është shumë e fështirë. Gjithmonë të i fqyrë si të tjerëve nuk këdi, nuk kom fjeri për shku sa fështirë. Shumë për shdo problemi e marë vetëm, që qëta shëpota u parë që në vojzë dhe më të këtë më marë vetën, vetëm shënë e kanë dimu të rejti familjarë.
Me vështërsitë e njëjta është ballafaquar edhe Silvana Marinković nga Graçanica, komun me shumicë serbe që gjendet afër Prishtinës. Ajo ishte 27 vjeçare kur bashkëshorti i saj Gorani u rrëmbyet diku në autostradën Prishtinë-Gjilan me 1999. Silvana mbeti e vetme me dy vajzat, Draganën Natbot që ishte 3 vjeçare dhe Tamarën 7 muajshe. Silvana thotë se gjithmonë ka shpresuar që Gorani do të kthehen, e në ndërkohë në të gjitha mënyrat është përpjekur që për vajzat e saj të bëhej edhe nën edhe baba. Vajza po u kishte thënë se baba ishte në perëndim duke punuar.
Ka su dete bili mala, a njihova pitanje su bila jako teshka.
Fëmijet ishin shumë të vegjël dhe pyetjet ishin shumë të vështira. Pjesa më e vështirë ishte gjetja e përgjigjeve të duhura për ato pyetje. Ku është babai, kur do të vi, pse babai nuk më thirrën në telefonin ditëlindjen time? Dhe pastaj fillonin të qanin duke thënë se të gjithë erdhën për ditëlindje, vetëm babait nuk ju kujtua të na thrasë në telefon, tregon Silvana. Silvana thotë se nuk e mban mend momentin kur vajzat e saj e kuptuan se babai tyre mund të mos kthehej kurrë në shtëpi. Ato e kuptuan vetëm sepse u dëgjoja në televizion gjithçka që kishte të bënte me të zhdukurit. Ato vinin me mua në tubimet e shoqatave të personave të zhdukur, tha ajo. Edhe Silvana ia dedikoi jetën vetë shkollimit të vajzave të saj, por thotë se ky rrugtim nuk ishte i lehtë.
Në të sellata moralna podrška ka se donosu neke odluke.
Me mungonte ajo mbështetja morale kur merrja vendime të mëdha që lidheshin me edukimin e fëmijëve, tha Silvana, duke shtuar se thell brenda vetes beson se burri i saj Gorani është gjallë. Kur flasim ne për të, gjithmonë themi kur të vi ose kur të kthehet, thot Silvana, duke theksuar se kur nuk të heq dorë nga kërkimi për burrin e saj. Erblin Ujkani e një babain e tij në gjatin vetëm përmes fotografive të vendosura në murët e shtëpisë së tij në Vinars të komunës së Mitrovicës. Drita Ujkani ka jetuar me bashkëshortin e saj në gjatin vetëm 5 vjet. Në gjati 31 vjeçar u vra me 3 maj 1999 bashkë me vllahën e Dritës, Vebi Hamza, 23 vjeçar, teksa iknin nga forcat serbe. Trupat e pajet e tyre u gjetën 4 vjet më pas dhe u rivarosën në vendinë e tyre. Drita, e cila tani është 53 vjeçare, thot se ka vuajtur shumë dhe vazhdon të vuaj në mungesë të bashkëshortit e saj.
Jem kone martune, kom pos 5 vjet martes, një djallë. Ma kalon burri 3 vjeçar, e kum rrit me vujtje.
Ajo thot se jeta për të ishte dhe vazhdon të jetë vështirë në mungesë të bashkëshortit. Si pasaj, të jesh krye familjare dhe pa burrë në Kosovë nuk është as pak e lehtë. Kosova ende vazhdon të kërkoj 1630 persona të zhdukur gjatë luftës 1998-99 kryesisht shqiptar. Një vit më herët, ky numër ka qenë 1643. Në ditën ndërkombëtare të personave të zhdukur, shoqatat që merren me të zhdukurit kanë bërë thirrje që kjo çështje humanitare të depolitizohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org. Nuk dihet ende nëse grupi i dytë i qytetarëve afgan do të arrijë në Kosovë gjatë ditës së sotme. Grupi i parë ka arritur mbrëmjen e kaluar dhe është vendosur në një kamp në Ferizaj. Disa qytetarë të Kosovës dhe pjesëtarë të shoqërisë civile vlerësojnë se Kosova ka bërë mirë që u ka ofruar strehim refugjatëve afgan. Kronike Taulant Qenajt.
Në Kosovë janë strehuar 111 qytetarë afgan, të cilët kanë ikur nga shteti i tyre pasi talibanët morën kontrollin. Prej tyre 55 janë gra dhe fëmijë, kurse të tjerët janë burra. Asnjë prej tyre nuk kanë rezultuar pozitiv në testet të bëra për koronavirus, ka thënë një burim i Ministrisë së Punëve të Brendshme për Radion Evropa e Lirë. Ata janë vendosur në ish kampin e kompanisë Bechtel-Lenka, që gjendet pranë bazës ushtarake amerikane Bond Steel në Ferizaj. Ndonse është paralajmëruar që të hënën të vijë edhe një grup tjetër i afganëve, një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Ministria e Punëve të Brendshme nuk ka konfirmuar se ata mund të vinë gjatë së hënës, derisa nuk ka dhënë detaje se ku do të vendoset grupi i dytë që pritet të vijë. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me disa qytetarë në Prishtinë lidhur me strehimin e qytetarëve afgan në Kosovë. Vjosa, njëri nga Prishtina, thotë se Kosova duhet të ndihmojë me atë sa ka mundësi popujve në nevoj. Mjajt mendon edhe pensionisti Gani Sinani nga Kamenica.
Mendoj që edhe cena ishtë ati vogël edhe jo fërët në qëriten, e kemi provu vetë në të bitë, që shë me qatë që kemi, në ndemi një avonë dhe atyre që kemi.
Falem. Me gjithë qyth me i sërehu që ata, do të me i linimu njërëzat. Këto krisa, këto stane, këto harë, do të me ka një zemër hapër.
Kurtisht Kurtishi nga Preshevë dhe Shkumbin Gjanbare nga Prishtina thonë se i kanë të freskëta kujtimet kur u larguan nga shtëpitë e tyre gjatë luftës së fundit në Kosovë.
Ashtë gjatë obligative humane, më mërmenja që ashtë e obiguashme, sidomos ne që kemi vrejtu atë gëdës e atë shritë, zemshme, përndaj asë të këtështë.
Të rëndimin tim, pa ba mirë, njërës të jemi në nevojë, kemi provu edhe na fatin e një kynë, se jo është akë humanitar.
Shpat Bale nga Qendra Kosovare për Studimet të Sigurisë, thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova ka kapacitete teknike për strehimin e 2000 qytetarve afgan.
Strehimin i qytetarve afgan nga Kosova është një vendim i drejt, jo vetëm nga aspekti moral dhe humanitar që Kosova pezgjat dorën ndimës për njerëzit në nevoj në ko krize, po gjithashtu sepse riafirmojnë edhe njëherë pozicionimin strategjik të Kosovës karshi aliatëve të saj të NATO-s.
Strehimi i tyre, thot Balaj, nuk bart pasojat të sigurisë për Kosovën, për shkak se të njëjtit sipas tij kanë kaluar përmes një procesi të verifikimit nga institucione amerikane të sigurisë, por edhe të institucioneve të Kosovës.
Por edhe shumica prej tyre janë qytetarë që kam punu një forma për tjetërën me NATO, një antar të shëqnisë civile në Afganistan, një gazetar e tjerë, pra është një profil ndryshe i cili ka potencial më të vogën të rezikut.
Në Kosovë të djelen në 29 gusht arriti grupi i parë i qytetarve afgan. Ata u transportuan nga Gjermania me një avion të forcave ajrore amerikane. Qytetarët afgan që kanë punuar me NATO, së bashku me familjet e tyre, do të qëndrojnë përkohësisht në Kosovë, derisa aty rregullohen dokumentat acionet për qëndrim afatgjat në Shtetet e Bashkuara. Javë më parë qeveria e Kosovës ka bërë të ditur se do të strehojë përkohësisht rreth 2000 afgan, të cilët kanë punuar me forcat amerikane dhe ato të NATO-s, apo edhe me organizata të huaja. Autoritetet kosovare kanë thënë se sipas ligjeve, afganëve do të ofrohet strehimi përkohshëm me kohëzgjatje deri në një vit. Qindra afgan janë strehuar edhe në Shqipëri dhe në Maqedoninë e Veriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Shtëpia e Bardhë konfirmoi sot se disa raketa u hodhën në drejtim të aeroportit të Kabulit, por tha se ato u penguan nga një sistem i mbrojtjes raketore. Përgjegjësinë për hedhjen e tyre mori grupi militant Shteti Islamik. SBA-ja dhe forcat aleate janë duke nxituar për evakuimin e qytetarëve të tyre të mbetur dhe të afganëve në rrezik. Afati për përfundimin e evakuimeve është data 31 gusht. Afganistani ka rënë nën kontrollin e militantëve taliban dy javë më parë. Holsit në vazhdim. Disa raketa u hodhën drejt aeroportit të Kabulit mëngjesin e së hënës, derisa trupat amerikane përgatiten të tërhiqen nga Afganistani. Një zyrtar amerikan i tha agjencisë lajmeve Reuters se 5 raketa u lëshuan në aeroport, por se u penguan nga sistemi mbrojtjes raketore. Nuk është e qartë nëse të gjitha raketat u shkatruan pasi banorët lokale raportuan për rënjen e disa copave në rrugë. Raporte për viktima nuk ka. AP citoi dëshmitar të kenë thënë se raketat goditën lagjën Salim Karvan pranë aeroportit dhe se shpërthimet u pasuan me të shtëna me armë. Afganistani ka rënë nën kontrollin e talibanëve, grup militant islamik më 15 gusht. Në kuadër të një marrëveshje me talibanët, presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka caktuar 31 gushtin si afat për tërheqjen e trupave amerikane nga Afganistani. SBA-ja dhe aleatët e saj kanë evakuar mbi 117.000 njerëz të huaj dhe afgan nga aeroporti i Kabulit, prej se talibanët kanë marrë kontrollin dy javë më parë. Forcat amerikane tani janë përqendruar në largimin e tyre dhe të diplomatëve amerikan. Biden dhe zyrtarë të tjerë të lartë amerikan kanë paralajmëruar se orët e fundit të operacioneve në Kabul do të jenë jashtëzakonisht të rrezikshme. Shtëpia e Bardhë konfirmoi se Biden është informuar për sulmin me raketa në aeroportin e Kabulit, por tha se operacionet janë duke vazhduar pa ndërprerje. Të dielën ushtria amerikane tha se një sulm i saj me dron mbi një automjet në Kabul ka parandaluar një sulm të grupit militant Shteti Islamik Khorasan që kishte në shënjestër njerëzit e tubuar në aeroportin e kryeqytetit. Sulmi me dron u krye 2 ditë pasi një sulm vetvrasës i Shtetit Islamik Khorasan jashtë aeroportit të Kabulit La të vrarë rreth 170 afgan dhe 13 trupa amerikane. Pentagoni tha më pas se ushtria amerikane ka kryer një sulm hakmarrës me dron në provincën lindore të Afganistanit Nangarhar, duke vrarë dy antarë të grupit Shteti Islamik Khorasan. Shumica mirë antarëve të këtij grupi besohet se fshihen në këtë provincë që ndodhet në lindje të Kabulit. Të dielën Biden takoi familjet e 13 ushtarëve amerikan të vrarë në sulmin në Kabul. Ai mori pjesë në një ceremoni për nderimin e viktimave në bazën e forcave ajrore Dover në Delaware. Zyrtarë të inteligjencës amerikane thanë se kanë marrë kërcënime të tjera specifike dhe të besueshme kundër aeroportit të Kabulit dhe se ushtria do të vazhdojë të kryejë sulme të shënjestruara aty ku është e nevojshme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forca e sigurisë e Kosovës pranoi të hënën 55 automjete ushtarake të dhuruara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto pajisje ushtarake, sipas presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, do të ndihmojnë FSK-n që të ngrejë kapacitetet e saj për ruajtjen dhe garantimin e paqes. Osmani tha se ndihma e SHBA-s në transformimin e FSK-s në ushtri është e një rëndësie të veçantë, dhe shtoi se shpreson se faza tjetër e transformimit do të përfshijë edhe pajisjet me helikopter. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se donacioni amerikan prej 55 automjetësh do t'i shërbejë FSK-s që të jetë garancë paqes dhe stabilitetit në rajon dhe më gjerë. Zëvendës ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Serbi, Gabriel Escobar, javën e ardhshme do të marrë detyrën e zëvendës ndihmës sekretarit për çështjet e Evropës dhe Eurazisë në Departamentin Amerikan të Shtetit. Ambasada amerikane në Serbi konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se Escobar do ta marrë këtë post më 7 shtator. Deri më tani këtë post e ka mbajtur Matthew Palmer, i cili ka qenë edhe përfaqësues i posaçëm i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor. Escobar në gusht të vitit 2019 është emëruar në postin e zëvendës shefit të misionit në ambasadën amerikane në Beograd. Më herët ai ka shërbyer si i ngarkuar me punë në këtë ambasadë. Agjencia e Bërthamore e Kombeve të Bashkuara tha se Korea e Veriut duket se ka rifilluar operacionet në një reaktor bërthamor që besohet se prodhon plutonium. Plutoniumi është një substancë që përdoret për krijimin e armëve bërthamore, që nga fillimi i korrikut 2021 ka pasur indikacione për fshirë shkarkimin e ujit ftohës që tregojnë për funksionimin e reaktorit në Yongbyon, tha Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore. Sipas saj, kjo është shenja e parë aktivitetit operacional në reaktorin prej 5 megavatësh qysh në 10 orë të vitit 2018. Inspektorët e agjencisë me qendër në Vjen janë dëbuar nga Pehenjani në vitin 2009 dhe që atëherë ata mbështeten vetëm në imazhet satelitore për të kryer vlerësimet e tyre. Korea e Veriut ka kryer provën në fundit bërthamore në vitin 2017, por ka vazhduar me disa teste raketore. Uragani Aida lapa energji elektrike qytetit New Orleans të Shteteve të Bashkuara. Aida është një nga stuhit më të fuqishme që ka goditur ndonjëherë shtetin Louisiana. Ajo zbarkoi në zonë të dielën pasdites si uragani kategorisë 4 me errëra deri në 240 km në orë, ndonëse tani është dobësuar. Ata njerëz që nuk ikën u këshilluan të strehohen në vend. Një person humbi jetën pas rrëzimit të një peme mbi shtëpinë e tij. Kompania energjetike Entergy tha se qyteti me 400.000 banor është pa energji elektrike për shkak të dëmtimit katastrofik të transmetimit. Guvernatori i Luizianës John Bel Edwards tha se Aida mund të jetë uragani më i keq që godet shtetin që nga vitet 1850, por shtoi se autoritetet janë mirë të përgatitura. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rjetë fundit në kohë reale, në përcilni edhe në llogaritë radioson, në rjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.